Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 декабрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Эйдс спид белән авыручылар типкедә. Бүген халыкара спид белән көрәш көне. Авыру шәһәрләрдән авылларга да үтеп керде. Милли мәдәни мөхтәриятләр һәм хакимият вәкилләре арасында каршылыкларны ничек хәл итергә? Казандагы форум нәтиҗәсе. Рубин такымы баш тренеры Курбан Бердиев Русия мөфтиләр шурасының Әл-Фахр ордены белән бүләкләнде. 2010 ел Башкортстанда республика йылы итеп игълан ителде. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Хактагы халыкара юстиция мәхкәмәсе Косовоның Сербиядән бер яклы аерылуының хукуки яктан ни дәрәҗәдә нигезле булуын тикшерүгә кереште. АКШ президенты Барак Обама бүген көтелгән еллык чыгыш алдыннан Әфган президенты Хәмид Карзай белән телефон аша сөйләште. Казанда югалган 20 яшьлек Замбия ватандашы үтерелгән булырга мөмкин дип санала. Чечня прокуратурасы Грозныйдагы кеше хукукларын яклаучы Зәрәмә Садулаева үз эшчәнлеге аркасында түгел, ә ире аркасында үтерелгән дип белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Хактагы халыкара юстиция мәхкәмәсе Косовоның Сербиядән бер яклы аерылуының хукуки яктан ни дәрәҗәдә нигезле булуын тикшерүгә кереште. 9 көн дәвам итәчәк утырышларда Косово, Сербия һәм мөрәҗәгать итүче тагын 29 илнең дәлилләре тыңланачак. Үтәлүе мәҗбүри булмаган карар киләсе елның беренче яртысында чыгарылыр дип көтелә. Бу мәхкәмә карары башка илләрнең Косовоны тану мәсьәләсенә тәэсир итәргә мөмкин. Хәзергә Косовоны барлыгы 63 ил таныды. Русия көнбатышының Косово бәйсезлеген тануына кискен каршы чыкты. Мәскәү Белградның Косовоны тануы тутырыксыз Белградның Косовоны тану тутырыксызландыра һәм халыкара канунны буза дигән сүзләрен хуплап килә. Әмма көнбатыш Приштиндагы албаннарның Югославия таркалганнан соң һәм серб көчләре 1990 елларда Косовода албаннарга каршы этник чистартулар үткәргәннән соң Белград Косовоны идарә итәргә әхлакый һәм канунный хукукын югалтты дигән дәлилләрен яклый. Әфган президенты Хәмид Карзай белән АКШ президенты Барак Обама АКШның Афганстандагы яңа сәясәте турында телефон аша сөйләште. Карзай сүзчесе әйтүенчә, видео элемтәдә сөйләшү 1 сәгать дәвам иткән. Обама бүгенгә билгеләнгән еллык чыгыш алдыннан беренчә ил җитәкчесе, шул исәптән Пакистан президенты Асиф Али Зардари белән дә шундый сөйләшү үткәрде. Кайбер хәбәрләргә караганда, Обама бу чыгышында Афганстанга өстәмә 30 мең хәрби җибәрү планын игълан итәргә мөмкин. Ул чакта Афганстанда АКШ хәрбиләре саны 100 меңгә якынлашачак. Русияның НАТО-дагы вәкиле Русия белән НАТО арасындагы бу атнага билгеләнгән югары дәрәҗә сөйләшүләр узмаска мөмкин дип белдерде. Вәкиллек белдерүендә Русия һәм НАТО илләре тышкы эшләр министрларының Русия-НАТО шурасы очрашуы шиг астында диелә, әмма шуннан ары мәгълүмат бирелми. Җомгага билгеләнгән очрашу Мәскәүнең былтыр Грузиягә гаскәр кертүеннән соң Русия белән НАТО арасындагы иң югары дәрәҗә очрашу булырга тиеш иде. Татарстан прокуратурасы Замбиядан килеп Казан дәүләт энергетика университетында укучы 20 яшьлек икенче курс студентының югалуына бәйле җинаять эше ачты. Ул үтерелгән булырга мөмкин дип санала. Прокуратура белдерүенчә, 6 ноябрьдә иртәнге сәгать 4-тә бер төнге клуб янында аның Үзәк Азиядан килгән 2 кеше белән каршылыкка керүен видео күзәтү җайланмасы теркәгән булган. Шуннан соң Замбия ватандашы китеп барган, аның белән ачуланышканнар кире клубка кергән. Шуннан соң 20 яшьлек ул студентны беркем дә күрмәгән. БМОның кеше хукуклары идарәсе башлыгы Нави Пилей Швейцариядә мәчет манараларын тыю ул дискриминацион карар дип белдерде. Пилей шулай ук Швейцариядә якшәмбе көнне референдумда мәчет манараларын тыю карарын чит ил кешеләренә каршы курку таратучы һәм җәмгыятьне тирәннән бүлүче карар дип атады. Millatchi firqalar xoplovi bilan o'tkazilgan ul referendumda qatnashgan saylovchilarning 57% yangi masjid manaralari tuzuvga qarshi tovush berdi. Yevropa shurasi da bu tuyuni hukm etib, xalqaro kelishuvlarda berkitilgan tub huquqlar masalalarini referendumga chiqarishga yorimi degan so'rov ko'tardi. Musulmon davlatlar Shvetsiyani shidamsizlikda g'ayibladi.
Ozodlikda xabarlar. Nishik bor shulay.
Tehrandan kelgan xabarlarga qaraganda Iran bilan Rossiya Iranning kunyog'ida tuzilgan Bushehr atom elektr stansiyasini qo'shan ishlata boshlash to'g'risida fikrga kela olmagan. Rossiya energiya ministri Sergey Shmatko bilan Iran atom energiya idorasi boshlig'i Ali Akbar Salihi dushanba kuni Bushehrda bo'ldi. Ammo ular atom elektr stansiyasining qo'shan ishli boshlashini ayta olmay. ISNA xabar agentligi Salihining qurilma bik yaqin orada ishli boshlashi degan so'zlarini keltira. Reuters agentligi esa bu ishga yaqin chig'anoqlarga tayanib, Bushehrning kelasi mart oyinda Navruz bayramida ishli boshlashini xabar etdi. Bushehr tuzilishi bu yil oxirina tamomlanarga tayish edi. Chechniya prokuraturasining tekshiruv komiteti boshlig'i Viktor Ledinov Chechniyadagi kishi huquqlarini yoqlovchi Zarema Sadullayeva o'z ishchanligi orqasida tugul, eri orqasida o'tirilgan deb bildirdi. Uning aytuvincha, 10-avgustda belgisiz kishilar uning eri Oleg Jabrailovnikni olib ketarga tilagan, ammo Sadullayeva uning o'zingina jibarga tilamishi o'z ixtiyori bilan ularga yergan. Ledinov olib ketuvchilarning Jabrailovnikni o'tirilga tilavini rostlovchi shohidlarda bor, ham uni qonuvchi orqasida o'tirgan bo'lishi mumkinlar dedi. Mahashqalada belgisiz kishi militsiya tekshiruv qopqasiga o'tishib bir militsiya xizmatkarini o'tirdi, ikkini yaraladi. Dog'iston ichki ishlar ministrligi bildiruvchi, tekshiruv qopqasi yonida mashinada belgisiz kishi kelib avtomat quroldan o'tashgan. Militsionerlar javob o'tishib uning o'zinda o'tirgan.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан Нойф Оқмал таныштырды, хурматли тыңдаучылар. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Олдағы минутларда. Бүгін халықара спид билан күреш күні. Ауру шәһәрләрдән авылларга да үтеп кирде. Милли мәдәни мөхтәриятләр һәм хакимият вәкилләре арасында каршылыкларны ничек битерергә? Казандагы форум нәтиҗәсе. Рубин тоқымы тренері Құрбан Бердиев Русия мүфтилер шурасының Әл-Фағыр ордені білен бүләкленді. Шушы ғам башқа темалар бүгінгі ұзатлық тапшыруында болыр, бізден айрылмағыз. Бірінші декабр халықара спидқа қоршы күреш күні. Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы әлеге ауруның көп елдерде үсеш алуын кисәте. Көншығыш Европа һәм Орта Азияда ВИЧ йоқтырушылар саны ортағына бара. Күпләр җәмгыять тарафыннан үзләренә карашының ношар яққа үзгәрүеннән куркып, авыруларын яшерә. Тулырақ итеп Ландыш Харасова сөйлим.
БМУ-ның ВИЧ һәм СПИД уртак программасы хисабында күрсәтелгәнчә, Көнчыгыш Европа һәм Урта Азияда ВИЧ яктыручылар саны 1,5 миллионга җитә. Монда Советлар Берлегенә кергән илләрдән тыш Босния, Болгарстан, Хорватия, Романия искә алынган. СПИДтан 2008 елны барлыгы 87 мең кеше үлгән, бу 2001 ел белән чагыштырганда 3 тапкырга күбрәк. Айрушада Украина һәм Русиядә авыручылар саны зур тизлек белән арта. Азербайҗан, Грузия, Казакъстан, Кыргызстан, Молдова, Таҗикстан һәм Үзбәкстанда да Ауру яқтырған яңа кішілер саны ел сайын ортағына бара. Көнчығыш Европа һәм Орта Азияда ВИЧ таралышына еш кына әне белән қуады тырған наркотик қолдану сәбәп булып тора. Хәзер барлығы 4 миллионға якын кеше шул рәвешле наркотик қолдана. Шуларның якынча 4-тән бере ВИЧ яқтырушылар. Күп кенә илләрдә наркотик қолданучылар секс бизнес белән шөгыльләнә, ә бу исә ауру таралуының тагын да арттыра. БМО хисабында билгеләнгәнчә, медицина оешмаларында да әнә белән дару салдырганда авыру электро куркынычы зур. Мондый очраклар инде булды да. Мисал өчен Кыргызстанның көньягындагы Нокат районында 2007 елны хастаханәдә 75 бала шул рәвешле ВИЧ яктырган. Әлеге хәлдән соң җирле сәламәтлек саклау оешмасында эшләүче 4 хезмәткәр төрмәгә утыртылды. Кыргызстан парламентындагы Ак юл халык партиясының Гөлнара Дәрбишева халыкара ярдәмгә карамастан балаларның хәлләре авыр булуын әйтә.
Biz barımız biliyoruz oşo nokattağı okuya bizden 75 ömürkay balağız oşo.
Biz barımız da bilebiz nokattağı 75 sabıyı nep tabipler gayber qosında şiir yıqtırdı. Onların hali jeñilden tügil. Elbette spit üzekleri bar, şitiller oqşalata yerden bire. Dider Bişova.
Dar-darmekten eşeme joq.
Sosial halning ovur bo'luvi albatta Vish kisati ulkasidagi tirishliqni shikli. Jetmasa shirni yoqtirgan kishiga qorashning nashar yoqqa o'zgaruvi de ovurushlarning o'z shirin yashiruvga kitira. Yordam sirab murojaat etuvchilar ozaya. Mundan tash narkotik aylanishin kuzatuv negizindagi hukumat programmalari da olay o'ngishli deb aytib bo'lmay. Narkomanlarga shista ana taratu boshlang'ichi menga misol bo'lib tura. Tojikistonda hukumat Vish yoqtiruvchilarga pensiya to'lay. Ammo Dushanbe shahrida yashovchi bir ovurushsizlarincha uning uchun bek ko'p dokumentlar talab Ham shulay u kishilar tarafından o'zini qorashning nashar yoqqa o'zgaruvidan qo'rqib, baliga to'lamlar ortidan yirmaguni aytdi. Bu ülkede bir nindi o'zgarishlar yo'q. Bish yoqtiruvchilar aliqa kabugu faqirlar, borati humanitar uyushmalarga oziq-tilik beri. Ko'pgina og'ru yoqtiruvchilar ishsiz. Agar xizmat etgan uyushma yetakchisi sening bish yoqtirganini bilsa, ishdan jibarashakdi Toshkentdagi og'ru. Bir-birsi bilan jinsi munosabatga kirgan erlar orasida og'ru yoqtiruvchilarning rasmiy soni da shaxsiy ozaytilgan bo'lishi mumkinligi qo'rqinch tug'dira. Bundan tashqari narkotik qo'llanuvchi jinoyat javobligidan qo'rqib, vich bilan og'rigan narkomanlar o'zlarining sherlarini yashiradi. Umuman, Kinchig'ir Yevropa ham O'rta Aziyada og'rudan davolanuv olg'a ketgan dunyo yillari bilan chaqishtirganda tuban darajada qola. Bu esa xalqning kirimi oz bo'luvi bilan da bog'liq. Butun dunyoda hozirgi vaqtda vich yoqtiruvchilar soni 33 milliondan ortib ketdi.
Vich immunodefitsit virusi Tatarstan ichində yot nərsə tügil, elik zur şəhərlərdə bolsa, hazır ağullarga da ötüb kirdi. Rəsmi sanlarga qorağanda Tatarstanda uruşlar sonu 11 min tirəsi. Əli tağın rəsmi tir kəlməgən, uru durunda bilməgən yəki onu yaşırgan kişilər şoq dedi bilgişlər. Bugünkü kündəgi vəzqiyyət həm saqlanu şaraları turunda kubdən tügil azadlıqda xolı qara konferensiyadan eylənib qaytqan şolının spit üzəgi başlığı siləgən idi. Xəbərşi biz Gafiulla Qaziz сұрауларына табиб Ғалимжан Зарипов жауап бере.
Бүгін күнде әйтердік, шыннан да аурушылар саны күннен-күн арта бара. Бүгін енді біз 40 миллионнан артық дүние көлемінде кіші ауру деп айта аламыз. Ел сайын біздің 4 миллионнан 5 миллионға қадар кіші өліп баралар. Шынке олардың өмірлері 10 жыл 11 жыл деп айтамыз біз орташа яшайлар. Тіп бұрышымыз шул профилактик уақытында аңлату іс-шаралары алып бару, уақытында балаларға жеріне жеткіріп аңлату. Бүгін күнде деген әлі 50-60% аурушылар, алар әлі наркоманнар, наркотик юллар білен өзлеріне жоқтыралар бұ ауруыны. Россияда бігірек дәміне шушы наркоманнар арасында спит ауруы, виш инфекция зор көлемді қалып бара. Бүгін күнде енді біз Россияда 500 мүнгінен артық кіші виш инфекцияны жоқтырғанлар. Әгер де енді біз наркомандарын санын 2 миллионнан артық официалны деп өлесек, алар официалны біздің өшетті тұрсалар, 4 миллионнан артық біздің сандар бойынша Россияда 4 миллионнан артық наркомандар бар. Егер де біз олардың уақытында аңлату іс-шаралары алып бармасақ, алар барса да виш инфекциялы спитлі болып кетерге мүмкіндер.
Ғалымжан әпенді, сіз мен енді Алманияда болған уақытта шушы елде спиттен дәвалау ұсулары басқа шарақ, мен алға кетіш бар, мен анда дәвалау ұсулары нендей?
Алманияда біз шуны көрдік, анда халық тәртіпті, аларда бізде кебік арақ ішіп, наркотиктер қолданып, бізде қадар уровеньде түгел, анда наркоманнар саны бірінші тапқыр кемірек, арақ ішушілер саны да шулай жоқ. Шуңа күрі спит білен аурушылар, аурушы күшілер саныдағынында бізге қарағанда бірінші тапқыр кейм. Әммелекін, әгер дәген күші орақ ішіп, алкоголик болып кете екен, или наркоман болып ұшатқа баса екен, алар дәулет көлемінен аларға ақша беріле, хәм алар бұшылай жылар бойдағын лишинені өзлерін дауалау ұсылларын алалар. Аларда мүмкінліклер бар. Аларың яшау рәуші хәм аларда Аларның бюджетінде болған ақшалары біздің білін шағыштырлық түгіл бірінші тапқыр артығырақ.
Мына шушы ясылықта енді Татарстандағы һәм мына Шалыдағы спит ауруының тұрышы нендей?
Шынында мына бүгін күнде біз Татарстан бойынша 11 мыңнан артық кіші виш инфекция білен тіркелген. Шалы бойынша бұл 1471 кіші. Бүгін күнде Шалы шәһәрі бойынша қызғанышқа қаршы біздің енді көрші тере районнарда дағын шушы 100 мың кішіге бөліп санаған вақытта Шалы орвенінде келіп жетіп баралар. Шулық Менделеевский район, шулық Сарман районлары, шулық Нижнекамский, шулық Леногорский бүгілме әлметлер енді бізге қарағанда да 100 мың кішіге бөліп санағанда көбірек Шуңа күрә бу авыру турында без һәр вакыт уйлап торырга тиешбез, бу авыру турында һәр вакыт кисәтеп торырга тиешбез, балаларыбызны һәр вакыт аңлату эшләре алып барып, балаларыбыз наркотикка кирип китмәсеннәр, балаларыбыз җинси яктан тәртипле булсыннар, шул вакытта гына без шушы ВИЧ-инфекция, СПИД авыруыннан котыла алырбыз дип уйлыйбыз.
Шалланың СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов сүзләрен тагын бер кат искә төшерәбез. Русиядә ВИЧ-инфекцияле кешеләр саны 500,000-нан артып киткән. Шуларның 11 меңнән артыгы Татарстанда яши. Бу рәсми теркәлгән кешеләр саны.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ВИЧ инфекциясен йөртүчеләргә мөнәсәбәт Россиядә иң авыр проблемаларның берсенә әйләнә бара. Соңгы саннарга караганда, инде ишеткәнегезчә, 2009 елның 31 октябрендә Россиядә ВИЧ-ны йөртүче 500 меңнән артык кеше теркәлгән, шуларның 4,5 миллионга якыны балалар. Аларга мөнәсәбәт ношар. ВИЧ инфекция барлыгын белгәч, кешеләрне эштән куалар, балаларны бакчалардан чыгаралар. ВИЧ белән авыручыларга ярдәм итүче фонд башлыгы Светлана Изембаева да ятим калган энесен тәрбиягә ала алмаудан зарлана. Тулырак әйтеп ландыш Гобайдуллина сөйләр.
Статистик мәгълүматлар күрсәткәнчә, Татарстанда рәсми рәвештә 8031 ВИЧ инфекция йөртүче бар. Әмма белгечләр бу сан берничә тапкыр артык дип белдерә. Бу күрсәткечләр Казан, Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск районнарында бигрәк тә күп. Светлана Изамбаева үзе иммунодефицит вирусы белән авырый. Ул коммерцияле булмаган әни һәм бала хәйрия фонды җитәкчесе. Оешмага ВИЧ белән шәхси таныш булган, Русия халкының мондый кешеләргә булган карашын үзгәртергә теләгән һәрбер хатын-кыз керә ала. Җәмгыять мондый авыру йөрткән кешеләрдән курка, аларны кимсетә, үзләреннән читләштерә ди ул.
Дискриминация на работах, увольнение с мест работы.
Минем кебек кешеләргә җәмгыятьтә бик күп проблемалар белән очрашырга туры килә. Бу чир аркасында эштән куалар, хастаханәләрдә безне шиклиләр. Башка төр чирләр, мәсәлән, грипп, гепатит, шикәр чире белән авыручылардан кешеләр бит алай курыкмый. Ә ВИЧ чирләләргә җәмгыять кешелексез карашта.
Почему-то именно к ВИЧ-инфицированным людям такое отношение.
Ди Светлана Изамбаева. Масакуля мәгълүмәт чараларында шушы арада Светлана Изамбаева исеме еш күренде. Түрәләр аңа ятим калган энесен үзенә тәрбиягә алырга рөхсәт бирми. Энесе бүген Светлана әйтүенчә бик начар шартлар булган балалар йортында яши. Без бит җәмгыятьнең тулы хукуклы кешеләре. Безнең дә әни, апа буласы килә ди ул. Тәрбия алырга рөхсәт бирмәүләрен ул башка сыймаслык хәл, җәмгыятьнең мәгънәсезлеге дип саный.
Мне опеку не дают с моим родным братом. Там расписано о том, что куда она смотрит, почему она хочет опеку, если она одной ногой в могиле.
Миңа бер туган энемне тәрбиягә алырга рөхсәт бирмиләр. Мине бер аягым белән кабердә дип кимсетәләр. Җәмгыят ачык текст белән безгә шулай әйтә. Ә үзләре белән иртәгә нәрсә булачагын кем белә? Ни өчен авыруларны кысуга юнәлгән? Безгә тәрбиягә алуны тыйган канунлар бар. Без дә бит җәмгыятьнең тулы хукуклы әгъзасы. Безнең кебек кешеләр дә яратылырга, әни булырга хукуклы. Миңа энемне тәрбиягә алырга рөхсәт булмагач, минем 2 сау-сәламәт баламны да балалар йортына җибәрергә кирәк булып чыга бит.
Если так получается, что таким образом у меня есть двое своих здоровых детей, я не могу взять опеку, тогда надо и моих детей отправить в детский дом. Так получается? Ну, то есть, я считаю, что это маразм.
Ди Светлана Изамбаева. Зур кешеләр генә түгел, бу эпидемия белән очрашкан балалар да җәмгыять ягыннан төрле чикләүләр, басым һәм начар мөнәсәбәт тоя. Яшьтәшләре, укытучылары, хәтта медицина хезмәткәрләре ягыннан да тискәре караш бар. Әни һәм бала хәйрия фонды җитәкчесе әйтүенчә, әниләр иммунодефицит вирусы белән авыручыларны балалар бакчасына, мәктәпкә җибәрергә курка, чөнки аларны анда кыйнаячаклар.
Ил боятся.
Яшьтәшенең дустының үзләре кебек булмавын белгән иммунодефицит белән авыручы балаларны урамда кыйнау очраклары еш була. Әни кеше бу мәгълүматны кеше колагыннан яшереп йөрергә мәҗбүр. Бик күпләр гайбәт сату кысудан сакланып, ул яки кызын балалар бакчасына җибәрми.
И не дай бог кто-нибудь из подруг по двору, по соседству, кто-то вдруг узнает о том, что у ребенка ВИЧ.
Табиблар айтуынча, Татарстанда 2009 елда ВИЧ-ка каршы аны кисәтү эшләренә багышлап зур көч куелган. Иммунодефицит белән авыручы 834 пар ВИЧ-лы әни һәм бала 3 этаптан торган химия профилактик дәвалау узган. Бу авыру белән якыннан таныш булган Светлана Изамбаева беренче чиратта уку йортларында файдалы мәгълүмәт бирә торган чаралар үткәрергә кирәк ди. Әлбәттә, мондый эшләр үткәрелә, ләкин бу эш сан һәм эш күрсәтүгә генә бәйләнеп калмасын иде ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Милли мәдәни мөхтәриятләр хакимият оешмалары белән эш иткәндә зур гына каршылыкларга очрый. Бу проблемалар турында шушы арада Казанда узган форумда әйтелде. Әлеге чарада катнашучылар зур сәясәттә төрле милләт вәкилләренең керә алуын да таләп итте. Мөхтәрият рәисләре сорауларына Татарстан Республикасы Президентының эчке сәясәт өчен җаваплы идарәсе башлыгы Александр Терентьев җавап бирде. Гадел Галәмәтди шушы форум турында тулырак әйтеп сөйләр.
Русияның күп кенә төбәкләрендә милли мәдәни мөхтәриятләр хакимият белән үт һәм мәше кебек яши. Бу проблемаларны бетерер өчен автономияләр, берлекләр генә түгел, ә хөкүмәт идарәсе яисә этник мәсьәләләр өчен җаваплы министрлык булдырырга кирәк. Казанда берничә көн дәвамында узучы форум кысаларында милли мөхтәрият җитәкчеләре хакимият вәкилләренә бер тавыштан әнә шундый фикер җиткерде. Бу уңайдан башкаларга үрнәк булып Удмуртиядагы татар милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Ирек Шарипов чыгыш ясады. Мөхтәриятләр белән хакимият мөнәсәбәтләренә ул мондый фикер белдерде.
Безнең Россиянең башка бик күп төбәкләренә аерылып тора дип уйлыйм. Чөнки бездә милли сәясәт белән профессиональ рәвештә шөгыльләнүче структура бар. Ул Удмуртия Республикасының милли сәясәт министрлыгы. Ягъни кайсы бер төбәктә милли оешмаларны ниндидер лигага, ассамблеяга, союзга оештырып маташсалар, бездә ул алай түгел. Министр үзенең дәүләт дәрәҗәсендә, менә безнең проблема шул ук мизгелдә ул инде дәүләт проблемасына әверелә. Әйтик, ассамблея гына булса, ну кем инде ул ассамблея рәисе? Иҗтимагый хәрәкәтнең бер вәкиле, иҗтимагый хәрәкәт әл-гапгади министрның ишеген шаку өчен генә дә күпме гомер кирәк. Бездә бу мәсьәләләр күпкә җиңелрәк хәл ителә. Күп кенә регионнарда бу юк, ә Россия Федерациясендә менә моның белән шөгыльләнә кичкенә генә бер департамент, мин регион ишендәге. Әлбәттә, менә бүген яңгыраган күп кенә әйберләр күренеп тора, андагы кешеләр өчен хәтта яңалык кебегрәк тә яңгырый инде, үзләре шушы эш белән шөгыльләнүче кеше булсалар да. Милли мәдәни автономиялар, безнең өметебез шушында, чөнки ул иң законлы юл, ул дәүләт белән эшләү юлы. Синең регионыңда нинди генә бой булса да, нинди генә бердәм дин җәмәгатьчелеге булса да, алар кеше белән генә милли мәсьәләне хәл итәргә маташу, ул тамырдан ялгыш. 20 ел элек Удмуртияда татар милли хәрәкәте барлыкка килгәндә, безнең бик көчле лидерыбыз бар иде, Мәсүд Вахидович Гаратуев. Ул безгә, ул чакта бик яшь кешеләргә булай дип аңлата иде. Җәмәгать, менә без бүген генә властька барып, хакимияткә барып сорап йөрибез. Безгә гимназия кирәк, безгә татар газета кирәк, безгә татар тапшыруы кирәк. Килер шундый көн, дәүләт үзе әйтер. Карагыз әле, бездә күпме татар яшәй икән. Буларга татар гимназиясе кирәк, буларга мәдәният йорты ачырга кирәк дип аңлатырбыз. Менә дәүләт үзе шулай эшли башлар. Ә безнең кирәгебез калмас ди торган иде. 20 ел узды, без әле һаман кирәк, һаман дәүләткә бу әйберләрне аңлатабыз, эшлибез.
Татарстан Республикасы Президентының эчке сәясәт алып бару идарәсе башлыгы Александр Терентьев җыелышта катнашучыларны башта республикадагы милли автономияларның эшләү тәртибе белән таныштырды. Әмма бергә җыелганнар бу сөйләшүдән канәгать булмыйча президиумда утыручыларга үзләрен борчыган сорауларын бирде. Бигрәк тә бу эштә Яһүд милли мөхтәрият җитәкчеләре актив катнашты. Яһүд милли мәдәни мөхтәрият рәисе Михаил Скублионок фикеренчә, 100 ел элек автономиялар барлыкка килгәндә аларның һәрберсенең парламентта үз фракциясе булачагы турында сүз барган.
91 депутат будет мордвин.
А другой депутат будет...
Парламентта бір депутат, Мардва, икіншісі Кариилы болудан әлләни файда юк. Бу бары тик кімдер тарафынан белгіленген депутат һәм бірінші жиратта үз мәнфәғатын кайғырта. Бу кіші дүрістен дә тиге исә бу халық өчен тырыша икән, ул әлге халық тарафыннан сайланып, зур парламентка кертелергә тиешне Михаил Скоблионек. Александр Терентьев исә бу сорауга җавап биреп, яңа хакимиятта төрле милләт әһелләре урын ала дигән фикерне кабатлады. Январда иҗтимагый булатның яңа составы билгеле булачак. Булатның 10%-ын татарда, урыста булмаганнар тәшкил итә. Республикада 52% татар, 40% урыс, 8% башка милләт әһелләре яшәүен исәпкә алганда бу аз түгел. Президент идарәсенә килгәндә биредә дә милли урталык бар. Мәсәлән, президент татар, киңәшчеләре урыс. Хөкүмәттә исә татар министрлары күбрәк. Шуңа күрә Татарстан да тиге исә бу милләт кешеләре идарә итә дигән мәсьәлә күтәрелми диде. Мордовия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Шамил Бикмаев татар үз-үзен бердән булып кына саклап кала ала ди.
Бездә татарларда ни тегәтләр, урыс телендә әйткәндә, кая ике татарин, анда биш султан. Шул якканда безгә кирәк үзебездә берлек булырга. Нәсел күп динле Россиядә берлек, мир согласие дитәргә бик авыр. Әгәр дә һәр бер нациядә һәр бер эшләрдә үзләрендә булмаса берлек. Чиновниклар, алар куркалар, артка багалар. Бездә күп лучшы, күп яшешли, мукшы, әле урыс татар эшләрен, чем чиновник татарин, артка бага, мине әтмәсенләр бе, национализм, куркып, без общественники, без акчасыз эшлибез. Дәресендә предприниматель үз акчаларыбызны биреп, тырышып эшлибез, дәнебез өчен, халыгыбыз өчен.
Россия Фәннәр Академиясының этнология һәм антропология институты җитәкчесе урынбасары Владимир Зорин милли мәдәни мөхтәрият рәисләренә үз моңзарларын сөйләде. Гомерем буе Совет Берлеге таркалуына каршы булдым, әмма ул таркалып Россия Федерациясе төзелгәч үз-үземә мондагы халыкларны дус яшәтү өчен бөтен нәрсәне эшләячәкмен дип вәгъдә иттем. Владимир Путин Россия президенты булганда мин аңа милли мәсьәләләр өчен җаваплы министрлык булдырырга кирәк дигән тәкъдим белән кергән идем. Моңа җавап итеп, ул миңа мәдәният министры урынбасары булырга тәкъдим итте. Милли мәсьәләләр дә бу идарәдә тикшерелергә тиеш иде. Әлеге тәкъдимне кабул итмичә Липецк өлкәсенә баш федераль инспектор булып киттем. Күпләр минем бу гамәлемне аңламады, диде Зорин.
Язманы безнең Казандагы хәбәрчебез Гадир Галәмәтдин әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы язма безнең интернеттагы сәхифәдә дә чыкты һәм аңа бер кызыклы реплика килде. Үзен танытмаган кеше булай дип язып калдырган. Әлбәттә, автономияларның барышы торганнары шул Удмуртия, Мордовия бүлекчәләре, ләкин милли автономияләр кануны аларга эшләргә ирек бирми. Бар нәрсә Татарстанның җитәкчелегенә барып төртелә, эшне ике яклы килешүләр генә кузгалта ала. Ләкин автономияшылар Казанга киләләр дә нәрсә ишетәләр, дус булыгыз. Ә милли мәгариф, мәдәният өчен җаваплы Казан чиновниклары үзе бер тамаша. Менә шушындый фикер әйтелгән безнең сәхифәдә, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышырга чакырабыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Тапшыру безне халыкара хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Кушма Штатлар президенты Барак Обама шәршәмбегә каршы төндә американ халкына мөрәҗәгать итеп, Афганстандагы яңа стратегиясын игълан итәчәк. Моның алдыннан ул сишәмбедә беректәшләрнең җитәкчеләре һәм конгресс әгъзалары белән сөйләшүләр үткәрде. Микрофон алдында Оли Гылми.
Нью-Йорк штатындагы Уэст-Пойнт хәрби академиясендә ясаячак чыгышында Барак Обама Афганстанга өстәмә 30 мең хәрби җибәрү турында игълан итер дип көтелә. Ак йөрсүчесе Роберт Гиб сүзләренчә, бу чыгыш алдыннан ул якшәмбедә дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән сөйләшкән, дүшәмбедә саклану министры Роберт Гейтс һәм иминлек киңәшчесе Джеймс Джонс белән очрашуда соңгы төзәтмәләр керткән. Обама үзінің планы турында Британия, Франция, Дания, Польша, Русия, Афганистан, Пакистан һәм Хиндистан җитәкчеләренә хәбәр иткән. Шуннан соң Конгресс агзалары белән очрашкан. Ни өчен башта чит ил җитәкчеләре, аннары гына конгрессменнар дигән сорауга Роберт Гибс.
ISAF is an international entity made up obviously
Афганистандагы халыкара күчләр ул, халыкара күчләр. Әлбәттә, зур өлешен Кушма Штатлар тәшкил итә, ләкин Франция, Германия, Дания да шактый өлеш кертә. Шуңа президент алар белән сөйләшә дә.
It is because they are valuable partners in this mission.
Хәзерге вакытта Афганистанда 71 мең американ хәрбие бар, НАТО илләре барлыгы 36 мең хәрби җибәрде, шуның 10 меңе британнар. Сишәмбедә британ премьер-министры Гордон Браун тагын 500 хәрби җибәрәчәген раслады. Ә менә Германия канцлеры Ангела Меркель әлегә өстәмә гаскәр җибәрмәячәген әйтте. Алманнар берничә атнадан Лондонда үтәчәк Афганистанга багышланган конференция нәтиҗәләрен көтмәкче. Хәзергә Афганистанда 4 мең алман хәрбие бар. Гип сүзләренчә, Обама үзенең чыгышында күрше Пакистанга зур игътибар бирәчәк. Моңа кадәр Пакистан җитәкчеләре еш кына Талибан белән бәйле булуда, Карзай хөкүмәте белән хезмәттәшлек итмәүдә гаепләнеп килде. Моннан тыш, Обама халыкара көчләрнең Афганистанда мәңгегә калырга җыенмаганына басым ясаячак, ди Роберт Гипс.
This is not an open-ended commitment that we are there to partner with the Afghans.
Бу мәңгелек вазифа түгел. Без анда Афганстанның иминлек көчләрен, армия, полициясын өйрәтү өчен, соңнан алар үзләренең иминлеген үзләре тәэмин итәргә тиеш булачак. Безнең төп вазифа шул.
That's, I would say, first and foremost, our primary mission.
Гип сүзләренчә, Обама Афганстан президенты Хамид Карзай белән телефон аша сөйләшкәндә, аның беренче президентлык мөддәте вакытында булган авырлыкларга тукталган. Ул аны үткән хаталарын кабатламаска, коррупциягә каршы көрәшнең яңа сәхифәсен башларга өндәгән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба азатлыкта дөнья хәбәрләре белән танышырбыз. Шулай ук тапшырыбызның икенче өлешендә Башкортстан яңалыклары, татар башкорт дөньясы хәбәрләре булыр. Башкортстан 2010 елны республика елы итеп игълан итте. 7 ел тамашачы алдына чыкмаган Зөлфәт Хәким Камал театрында концерт бирде. Курбан Бердиев Әл-Фәхр ордены белән бүләкләнде. Казанда татарларны яклау комитеты төзелде. Шушы һәм бик күп башка темалар турында Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә ишетерсез. Ә әлегә дөнья хәбәрләре белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Хактагы халыкара юстиция мәхкәмәсе Косовоның Сербиядән бер яклы аерылуының хукуки яктан ни дәрәҗәдә нигезле булуын тикшерүгә кереште. 9 көн дәвам итәчәк утырышларда Косово, Сербия һәм мөрәҗәгать итүче тагын 29 илнең дәлилләре тыңланачак. Үтәлүе мәҗбүри булмаган карар киләсе елның 1 яртысында чыгарылыр дип көтелә. Бу мәхкәмә карары башка илләрнең Косовоны тану мәсьәләсенә тәэсир итәргә мөмкин. Хәзергә Косовоны барлыгы 63 ил таныды. Әфган президенты Хамид Карзай белән АҚШ президенты Барак Обама Вашингтонның Афганстандагы яңа сәясәте турында телефон аша сөйләште. Карзай сүзчесе әйтүенчә, видео элемтәдә сөйләшү 1 сәгать дәвам иткән. Обама бүгенгә билгеләнгән еллык чыгыш алдыннан беренче ил җитәкчесе, шул исәптән Пакистан президенты Асиф Али Зардари белән дә шундый сөйләшү үткәрде. Кайбер хәбәрләргә караганда, Обама бу чыгышында Афганстанга өстәмә 30 мең хәрби җибәрү планын игълан итәргә мөмкин. Русияның НАТО-дагы вәкиле, Русия белән НАТО арасындагы бу атнага билгеләнгән югары дәрәҗә сөйләшүләр узмаска мөмкин дип белдерде. Вәкиллек белдерүендә Русия һәм НАТО илләре тышкы эшләр министрларының Русия-НАТО шурасы очрашуы шиге астында диелә, әмма шуннан ары мәгълүмат бирелми. Җомгага билгеләнгән очрашу Мәскәүнең былтыр Грузиягә гаскәр кертүеннән соң Русия белән НАТО арасындагы иң югары дәрәҗә очрашу булырга тиеш иде. Татарстан прокуратурасы Замбиядан килеп Казан дәүләт энергетика университетында укучы 20 яшьлек икенче курс студентының югалуына бәйле җинаять эше ачты. Ул үтерелгән булырга мөмкин дип санала. Прокуратура белдерүенчә, 6 ноябрьдә иртәнге сәгать 4-тә бер төнге клуб янында аның Үзәк Азиядан килгән 2 кеше белән каршылыкка керүен видео күзәтү җайланмасы теркәгән булган. Шуннан соң Замбия ватандашы китеп барган, аның белән ачуланышканнар кире клубка кергән. 20 яшьлек студентны аннан соң беркем дә күрмәгән. Бумуаның кіші хуқлар идересі башлығы Нави Пилли, Швейцарияда мәчет манараларын тыю ул дискриминацион қорар деп білдірді. Пилли шулай ук Швейцарияда якшәмбе күні референдумда мәчет манараларын тыю қорарын шетел кішілеріне қоршы қорқу таратушы һәм җәмгыятьне тиреннән бүлүше қорар деп атады. Милләтче фирқалар хуплау белән үткәрелгән ул референдумда катнашкан сайлаучыларның 57% яңа мәчет манаралары төзүгә каршы тавыш бирде. Европа шурасы да бу тыюны хөкем итеп, халыкара килешүләрдә беркетелгән төп хукуклар мәсьәләләрен референдумга чыгарырга ярыймы дигән сорау күтәрде. Мөселман дәүләтләр Швейцарияны шыдамсызлыкта гаепләде. Тәһраннан килгән хәбәрләргә караганда, Иран белән Русия Иранның көньягында төзелгән Бушер атом электр станциясын кайчан эшләтә башлау турында фикергә килә алмаган. Русия энергия министры Сергей Шматко белән Иран атом энергия идарәсе башлыгы Гали Акбар Салихи дүшәмбе көнне Бушерда булды. Әмма алар атом электр станциясының кайчан эшләячәген әйтә алмый. Бушер төзелеше бу ел ахырына тәмамланырга тиеш иде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы милли мәгарифне саклап калу максаты белән татар халкының хукукларын яклаучы халыкара комитет оештырды. Бу вакыйга үзәгендә татар зыялылары, сәясәтчеләр дә кайнады. Яңа комитетның максатлары һәм эш алымнары турында тулырак итеп, Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйли.
Иң башта комитетны гамәлгә кую утырышын бөтен дөнья татар конгрессы бинасында үткәрү каралган иде. Әмма көтелмәгән сәбәпләр килеп чыгу аркасында утырыш Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгендә булды. Ноябрь аенда яшьләр форумы милли мәгарифне яклап яңа кампания башлап җибәргән иде. Интернетта magarif.moy.su сәхифәсендә татар мәгарифен яклап тавыш бирү бара.
Аннан соң без булдырдык Медведевка мөрәҗәгать. Яшьләр форумы исеменнән аннан соң безнең барлык оешмаларга, Россиянең барлык оешмаларыбызга җибәрдек. Һәм дә ул шәхси кешеләрдән дә китә хәзер. 40-тан артык мөрәҗәгать китте. Без аны интеге ковровый бомбардировка дип атыйбыз. Ул да булса, властьларга бераз басым ясау.
Ди яшьләр форумы җитәкчесе Руслан Айсин. Комитетны булдыру утырышында Казанның 2-нче татар гимназиясе җитәкчесе Камария Хамидуллина да катнашты. Белүебезчә, шушы гимназиядә укыган балаларның әнисе Аида Камалова бердәм дәүләт имтиханын урыс телендә генә тапшыруга каршы чыккан иде. Бу эшне ул Русияның югары мәхкәмәсенә дә бирде, әмма мәхкәмә Камалованың мөрәҗәгатен канәгатьләндермәде. Касация шикаяты исә 2 июль көнне каралды, ләкин югары мәхкәмә карары үзгәрешсез калдырылды.
Менә 21 октябрь көнне Камалова Аида Азат кызы Страсбургка халыкара судка язып бирде. Бүгенге көндә судның көне сәгате билгеле түгел хәзергә. Менә шушындый эш. Шуңа күрә анда коры кул белән әзерлексез бару дөрес булмас. Безгә әзерлек чараларын күрергә кирәк, берләшергә һәм әзерлек чарасы күрергә. Судка ниндидер юридик яктан кеше булган документлар белән, өстәмә документлар белән барырга кирәк дигән фикерне без күтәрәбез.
Ди Камария Хамидуллина. Татар халкының хукукларын яклаучы халыкара комитет утырышында оешмага теләсә кайсы татар һәм башка милләт оешмаларының кушыла алуы хәл ителде. Сиясәтче Фәндә Сафиуллин башкорт, чуваш һәм башка халыкларны да яңа оешкан комитетка берләшергә чакырды.
Якут та катнаша монда, башка милләтләр дә катнаша. Руслар дип сүз алдылар. Руслар дигәч бөтен рус халкы катнаша дигән сүз түгел моларга. Русларның да шундый җәмгыятьләре бардыр, менә милләтләрнең хукларын якларга әзер һәм риза. Нигә булмасын алар? Анда да бардыр, менә правозащитная организация. Бар бит аларда шундый оешмалар. мемориал, олар да катнашар. Шуның өчен без монда милләтне дә чикләмик, илләрне дә чикләмик, коллективларны да чикләмик. Бер кемдә булса бер оешма, менә монда керешәк оешма койса да булса, менә шушы 100% үзенең программасы итеп ала икән, Аллага шөкер. Үз исеменнән алып барсын. Монда плагиатны осуждать итеп утырмабыз. Менә шушы шушының барсын да үзенеке дип алып, үз исеме белән барса, хәтта пул куймыйча барса да. Бик әйбәт бит. Булсын, безнең иң мөһиме менә шушы бурычларны тормышка ашыру. Бер кемдә артыграк икән, кемдә кимрәк икән, монда килеп җитми икән, ансы икенче нәрсә. Минем чәчемнән дә менә Ренат әйткәндәй, моны без бүген бит моны игълан итәбез. Дөньяга игълан итәбез, шундый комитет оешты дип. Ол комитет үсә, монда безнең ахырында куябыз примечание үсә дип. Шуннан бара ул. Аннан соң без бу шушын турда атна саен, ай саен информация биреп барсак, комитет ничек эшли? Аның эшләү төп максаты бәлки шушы булыр да әле. Информация биреп бару. Менә бүген эш оешма өстәлде, иртәгә 15 оешма өстәлде, Америкадан килде, Австралиядан килде. Без хәбәрне биреп барабыз. Койларга мөрәҗәгать иткән информация. Менә шушы комитетның эше була инде. Без бик башкача эшли алмыйбыз. Бәлки зур митингләр дөнья күләм җыя алмыйбыз. Законодательная инициатива белән чыга алмыйбыз.
Диде Фәндә Сафиуллин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы язмага да безнең интернет сәхифәдә репликалар, җаваплар, фикер алушылар белән танышырга мөмкинлек бар. Менә Казаннан Марат килде исемле укучыбыз. Бу тәкъдимне бик үк хупламый күрәсең, булай дип язган. Менә яңа бер кәмит яңа бер комитетка, тфу, комитетка ия булдык. Шын ихласымнан тәбриклим, һәм шулай кинай алып дәвам итә. Башка укучыларыбыз башка фикердә тора. Мәсәлән, Анурбек әфәнде, афәрин яшьләребез, әйе, урам җыеннары артта калды. 21-нче гасырда хакимияткә басым ясап түгел, хукуклар өчен көрәшергә вакыт дип яза. Анурбек әфәнде, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышырга чакырабыз. Безнең адрес azatlyk.org. Башкортстанда мөстәкыйллек декларация кабул ителүен искә алып, 2010 елны республика елы итеп игълан итергә булдылар. Шул ук вакытта депутатлар республика конституциясе көнен ял көннәр исемлегеннән сызырга уйлады. Башкортстанда Сембердәге Арсенал хәрби базасында халак булган егетләр белән хушлаштылар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Байтулла Фатхуллин сөйләр.
2010 ел Башкортстанда республика елы исеме менән үтәсәк. 20 ел элек республика Россия Федерациясендә тәүгеләрдән булып үзаллык тураганда дәүләт декларациясы кабул иткәйне. Киләһе елда ошо датага арнау бел елларның әһәмиятлеген исәпкә алып эшләнелде. Ошо туралыгы карар республика президенты шура утырышында расланды. Шура утырышында шулай ук уның яңа әгъзалары ла расланды. Баймак башлыгы Рөстәм Сәетов, Туймазы хакимиятен итәкләүче Рәшит Хәйруллин һәм Өфе моторлар эшләү бүлекмәһе директоры Александр Тихов хәзер абруйлылар исемлегендә. 24 декабрь Башкортстанның Конституция көне республикала байрам, ягъни ял көне ине. Дәүләт ялышы корылта депутатлары уны эш көненә үзгәртү турындагы закон проектын әзерләп, беренче укуда расланы. Республика парламентының урындагы үзгәртүләр һәм иҗтимагый берләшмәләр буенча комитеты рәисе Җәфәр Йенекеев әйтүенсә, байрамдарның арты күп булуы икътисади яктан үзен акламай. Әгәр дә канун проекты байрамга тәкъдим кабул ителеп өлгерһә, 24 декабрь эш көне булып
Республика байрамдары элек елына 4 тапкыр байрам итә инек. 11 октябрь, 24 декабрь һәм шулай ук Урада һәм Корбан байрамдары. Хәзер халыкка мәгълүм буенча, гыйнварда гына Россия Федерациясының законы нигезендә 10 көндән ашып Рождество каникулы. Булар шуңа күрә байрамдар бигрәк күбәеп китә бит әле. Эшләргә лә кирәк дип уйлыйм. Шуңа күрә мин уйлыйм, безнең дәүләт яшы корылтай дөрес карар кабул итте. 24 декабрь ул эш көне булырга тиеш. Гыйнвар аенда Рождество каникулларында халык радиолитер. Һәм без башка республикаларда карап чыктык. Һәм уларда да бездәге һымак 4 көнлек байрамнар юк. Гомумән 3 көнлек байрамнар. Быелгы елда әгәр дә президент култамга куйса, ошо көннәрдә, димәк, 24 декабрь байрам көне булмаячак.
Бүгендән пенсияның база өлеше 31.4%-ка арта. Бага тиклем түләүләрдә кыштан тәүге көнендә 26.5%-ка арттырырга вәгъдә иткәннәр. Әмма социаль пенсия менән пенсионерларның яшәү минимумын тигезләү максатында база өлешен арттыру карар ителде. Башкортстан буенча пенсия фонды идаралыгы башлыгы Фуат Хантимиров әйтүенсә, тиешле финанслар бүленгән өзеклекләр булырга тиеш түгел.
Пенсияның база өлеше бүгеннән 612 сумга артачак һәм 1 декабрьдән 2000
562 сум тәшкил итәчәк. 80 яшкә җиткән пенсионерларга һәм инвалидларга база өлеше 2 ләтә арта, шуның өчен аларның артулары 1224 сумга була. База өлеше инде артканнан соң 5124 сум тәшкил итәчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Үдешен башлаусы улганала түгел башкаларга эш урындары булдыручылар хөкүмәт ярдәменә өметләнә ала. Киләһе елдан уларга зур кредиттар вәгъдәләйләр. Мәсәлән, эш башлаусы ширкатка 58 мең, шулай ук ондагы һәр хезмәткәр башыннан сыгып 58 мең сум бирергә яеналар. Хезмәт һәм халык сөйләгле министры Федус Ямалдинов баның өчен каннынан сыгымдар каралган тине.
Мы же уже предпринимателям 58,8 даем. Более того, мы республике еще приняли решение не 58,8, 100 тысяч даем отдельным предпринимателям, которые сумели организовать свое дело. Безвозмездно это, да, которые были зарегистрированы. А речь идет о дополнительных расходах для тех, кто сумел создать дополнительные рабочие места. Допустим, если я организовал 3 рабочих места, я сам получаю 58 и еще на троих по 58 тысяч.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостан Ульяновск өлкәсендә шартлауда һәлак булган егетләр менән хушлаша Бөрән районының Мәндәгал авылыннан Инсур Иманғуловты һуңгы юлга озаттылар. Ул Шишмә районы Алхинике касабасында хәрби частта контракт буенча хезмәтте ошо елның май аенда гына башлаган булган. Бага теклем ул Чита өлкәсендә хәрби бурысын үтәп кайткан Иманғуловлар гаиләсендә Инсур тәүге бала. Бөрән районының Кыекбай авыл хакимиятенең эшләр менән идарасы Фәнүзе Халитова әйтүенсә, уга 26 ноябрьдә 23 яш булган булыр ине.
Иманғолов Инсур Зәбер улы Бөрән районының Мәндәгал авылында яшәй ине. Ул үзе Бөрән районының Гәлгәрәй авылында туган. 1986 елның 26 ноябрендә 2001 елда 9 сыныфты тамамлап, Бөрән һөнәрчелек училищесенә укырга ине 132 санлы. Ата-әсәләре Иманғолов Зәбер Йосып улы 61 елгы Иске Субханғол ветеринар станциясында караулсы булып эшләй. Әсәһе Иманғолова Сәүрә Рим кызы Мәндәгал авылында башлангыч мәктәптә техничка булып эшләй. Инсур гаиләле иң олы малайлардың береһе ине. Унан бәләкәй өч кустыгы бар. 2005-2007 елда Инсур Чита өлкәсендә хезмәт итеп кайта. Армиядан кайткач Бөрән урман хуҗалыгында эшләй. 2009 елның май аеннан ул Алкино касабасына контракт буенча хезмәт итәргә китә. Ярты ел гына хезмәт итеп өлгерә инде. Һаман шалтыратып тора бит инде ата-әсәләренә. Егәрле гаилә, өлге булып торган башкаларга, бик күп мал тоталар өйләрендә, яшелсәһен үстерәләр, кәртүген сәсәләр, егәрле егетләр. Инсур үзе дә егәрле егет ине. Зур кайгы булды инде бул районга, авылга.
Дәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Әзрәк карамасларма, бурылмасларма халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
ичек кабит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсен дә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 ел тамашачы алдына чыкмаган язучы һәм җырчы Зөлфәт Хәким Камал театрында концерт бирде. Салкын дигәнлеге тавыштан ук сизелеп торса да, тамашачы аның милләт, халык язмышына багышланган җырларын көчле алкышлар белән каршы алды. Шушы концерт турында тулырак әйтеп Наил Алан сөйли.
Матбугат.ру сәхифәсендә Зөлфәт Хәким концертына мөнәсәбәттә һәркем үз өлешен кертеп калырга тырыша. Шәп концерт булды, балачагыма кайтып килгән төсле булдым, күп сөйләшмәде, юмор булмады, чыкты да җырлады. Шуны сыкланып карап утырдык. Мин ул җырларда үстем, карлыккан тавыш беренче җырда гына колакны ярды, аннан күнегелде, тыйнак зыялы концерт булды. Тамашачысы кебек үк, һәм иң мөһиме концерт җитми калды. Мартта янә бар Абыз Зөлфәт абый дип яза Фирдус. Бүген Зөлфәткә бар тамашачы кушылып җырлады, борчылып утырды хәтта. Ничек кенә булмасын, Зөлфәттән рухи язык алам. Тавышы бетмәгән булса, бөтенләй хуштан язар идем дип Чабата үз фикерләрен белдерә. Ал сине исә авыр эш, кайсыбыз 38 температура белән сәхнәгә чыга ала. Шуңа концертын күчерсә яхшырак булыр иде кебек. Әй, безнең татарга яра булмый инде алай да. Ник күчергән диярләр иде гау. Гаш чыгар иде, булай үттеме, үтте диген. Зүлфәт Хәким сәхнәгә килеп чыгуга ук 3 көн буе гриптан иза чигүен яшереп тормады. Тамашага 1 сәгать кала җырчының кайфе бигрәк танышар иде. Әңгәмәдән дә баш тартты ул. Җырчы Айдар Галимов мондый хәлдә тамашачы алдына чыгу үзе зур батырлык дип белдерә.
Тере тавыш, тере уен кораллары барысы да миңа бик кызыклы иде бу. Кире шушы асылыбызга кайтып киләбез. Зүлфәт Хәкимнең иҗаты күп кырлы шәхес булуы мин бик аңлата бетмим хәтта, чөнки ул төрле-төрле жанрларда иҗат итүче татар халкының бер җегете. Һәм мин Рипенаның җырларына, мин аның җырларын әлбәттә аңардан кала җырлаган кеше һәм яратып җырлаган кеше. Бүген мин бик күп кенә җырларына кушылып җырлап утырдым. Түзмичә сәхнә ачып китәсе килгән чакларда булды. Чөнки бүген бик авыр иде авторга. Нишлисең бит, авыру карап тормый, кемнең кем икәнен, кемнең качан чыгыш ясарга кирәкме, кирәкме икәнен карап тормый. Шуңа карамастан, бүген Зөлфәт үзенең нинди көчле ир егет икәнен күрсәтте. Чөнки мондый хәлдә концерт бирү ул мөмкин түгел.
Тамашачы бу концертны 7 ел буе көткән иде. Аны яраткан һәркемнең иендә Зөлфәт дискы бардыр дип уйлыйм мин ди. Әлеге концертка килгән Зилә исемле ханым. Алар гаиләләре белән концертка 2 атна кала шак соңгы 4 билетны алып өлгергәннәр. Әгәр Зөлфәт Хәким Камал театрында 2 я булмаса 3 концерт бирсә, алары да тулыр иде диючеләр дә булды.
Аллаһы Тәгаләдән җибәрелгән талант иясе. Ул күп кырлы, күп яклы. Менә бүген аның җырларын тыңлыйбыз. Хәзерге заман эстрадасы менә шушындый дәрәҗәдә, зур дәрәҗәдә булырга тиеш. Бу чын мәгънәсендә эстрада өлкәсендә иң зур югары нокта куя торган җырчы. Аллаһы Тәгаләдән җиргә җибәрелгән ул кеше.
Дип белдерә җырчы һәм Дөнә Тимергалиева. Ирек мәйданы журналисты Римма Бикмөхәммәтова Зөлфәт Хәкимне гомумән татар милләтенең уникаль шәхесе ди. Бу концертны ул татар дөньясындагы бер зур вакыйга дип тә әйтә.
25 ел элек язган ул җырны, ул һаман да актуаль. Зөлфәт Хәким кебек фикерле, бүгенге көндә әһәмиятле, халыкка ул кирәк. Татарлар попсовый концертлар гына түгел, шушындый җырларны да аңлап, яратып тыңлаганына куанып утырам. Без әле калкып чыгар әле татар иле дигәндә, шушындый сүзләр туры килер бер вакытта дип ышанам мин.
Композитор Мәсхүт Имашев исә Зөлфәт Хәким дөньясын үзем өчен киңрәк ачасым килә дип белдерә. Фикерләре, иҗаты дөньяга карашы белән, сәнгатебезгә, мәдәниятебезгә керткән яңалыгы белән дә зур шәхес икәнлеген әйтә.
Җырларын тыңлап утырам, күбесе танышлар. Берсе дә тик торганнан чыккан җырлар түгел. Уйланылып эшләнгән, фәлсәфи җырлар, тормышка бәйләнгән, милләткә бәйләнгән, халыкка бәйләнгән.
Барыр юлым кай тарафка, кемнәр әйтер? Йөрәгеңдә бармы әле янар ялкын? Бүген миңа сулыш кеби тавышыңны ишту кирәк. Дөньяга бер аваз бирче, азиз халка. Бүген миңа сулыш кебек тавышымны ишту кирәк. Дөньяга бер аваз бирче, азиз халка.
Шушы рәсем, шушы концертта ясаган рәсемнәрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күрә аласыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Русия мөфтиләр шурасы ислам кагыйдәләрен, гореф-гадәтләрен җәмәгатьчелек арасында таныту максатыннан ел саен Мәскәүдә Корбан бәйрәменә багышлап тантаналы кабул итү мәҗлесен оештыра. Бу чарага Русия җәмгыятендә танылган шәхесләр, сәясәтчеләр, җәмәгать эшлекләре чакырыла. Быел бу мәҗлестә Рубин такымы баш тренеры Корбан Бердиев та бар иде. Аның чакырылуы очраклы түгел. Колыннан дизбе төшермәгән, җиңүләрдән соң Аллаһка рәхмәтләр укыган тренерга Русия мөфтиләр шурасы Әл-Фәхр орденын бирде. Шушы чара турында тулырак итеп Нәзифә Кәримова сөйли.
4-нче ел рәттән инде Русияның мөфтиләр шурасы Ислам мәдәни үзәге белән берлектә Корбан бәйрәмен Мәскәү үзәгендәге данлыклы Метрополь ресторанында уздыра. Бирегә динәһәләре генә түгел, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләре дә, Дәүләт Думасы депутатлары да, чит ил илчелекләре вәкилләре дә катнаша. Бәйрәмнең мәдәни программасы да кунакларга була бик югары дәрәҗәдә оештырыла. Анда Татарстан, Дагыстан, Чечен-Стан, Карашай, Черкес артистлары белән бер рәттән Мәскәүләрдә чыгыш ясый. Барлык кунакларны бәйрәм белән Русияның мөфтиләр шурасыннан Нафигулла Аширов, Ислам мәдәни үзәге җитәкчесе Абдулвахит Ниязов, Русия президенты аппаратыннан Алексей Гришин котлады. Быелда кунаклар арасында Дәүләт Думасы депутаты Жириновский, Азербайҗан илчесе Палат Бульбуль агылы, армия генералы Мәхмүд Гәрәев һәм Федерация шурасыннан Василий Лихачевны күрергә була иде. Шырашуға келген халық иң ұлы қунақ етіп, Татарстанның Рубин футболшылары тренері Құрбан Бердиевні қабыл еттілер десем, хеш те арттыру болмас. Шынки, инде екі тапқыр Русия чемпионы болған Рубин футболшылары жетекшісі Құрбан Бердиевқа Русия мүфтілер шурасының Әл-Фәхір ордені да тапшырылды. Ордені мүфтілер шурасы есімінен Дамир Хазрат Ғизат Үлін тапшырды. Біз Құрбан Бердиевқа бұғыңайдан бірнеше сұрау білен дәмірі жағат ете алдық.
Я хочу сказать, что это награда не только моя, это награда всего татарстанского народа, болельщиков Рубина. Потому что в моем лице это я представляю Татарстан. Поэтому это наш всеобщий праздник.
Ул бу орден минем өчен түгел, Татарстан халкы өчен Рубинның барлык җанатарлары өчен бирелде дип уйлыйм диде. Ә инде мондый җиңүләрдән соң Рубинны ни көтә? Ул тулысы белән Татарстанда кала аламы дигәнгә Курбан Бердиев.
На днях. Ты видишь, олимпийский полностью состав сохранит, но это очень сложный вопрос.
Конечно.
Ягъни Курбан Бердиев бу бик авыр мәсьәлә, команданың таркалмауын Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә тели. Әлбәттә, мин дә команданың бер бүтән булып калуын телим диде. Курбан бәйрәменә килүчеләрне башка дин әһелләре дә, дәүләт эшлекләре һәм депутатлар да котлады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган һәм яңгырамаган кызыклы хәбәрләрне, мәкаләләрне таба алырсыз. Бүген безнең сәхифәдә Speed Ace көн белән көрәшкә багышланган көнгә рәсемнәр галереясы чыкты. 1 декабрь халыкара спидка каршы көрәш көне Берләшкән Милләтләр Оешмасы әлеге урынның күп илләрдә үсеш алуын кисәтә. Көнчыгыш Европа һәм Урта Азияда ВИЧ йоқтыручылар саны арта гына бара. Күпләр җәмгыять тарафыннан үзләренә карашның начар якка үзгәрүеннән куркып авыруын яшерә. Шушы көнгә багышлап төшерелгән фото рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә Башкортстанда татар кимемәсен өчен дигән язма чыкты. Танылган галим һәм җәмәгать эшлеклесе Дамир Исхаков Уфага эш сәфәренә килде. Татар милли хәрәкәте җитәкчеләре белән очрашып, сөйләшүләр үткәрде. Киләсе елда үтәчәк халык исәбен алу хакында Башкортстан татарларының башка проблемалары турында да җитди фикер алышу булды бу очрашуда. Мәгълүм ки, 2002 елда узган җанисәптә Башкортстан татарлары 300 меңгә якын кимеп республикада халык саны буенча 3-нче урынга тәгәрәгән иде, ә башкортлар киресенчә 2-нче урынга менде. Жан исәп үткәч, әлеге хәлнең бары тик ялганлаулар, хәрәмләшүләр аркасында гына булганлыгын Башкортстан татар галимнәре дә, Мәскәү белгечләре дә ачыктан-ачык белдерде. Хәтта Башкортстанда бу эшнең караңгы яклары булуын Мәскәүдәге төп белгеч Валерий Тишков та таныды. Менә шушы язма белән безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Аңа кайбер фикерләр дә килде. Менә Америкадагы милләттәшебез Вильмир Заянов булай дип язган. Бу бик кызык хәбәр, әмма мин тәк яңламадым. Ни өчен килгән Дамир Исхаков Уфага, нинди яңа һәм иске фикер сөйләгән, ничек итеп ул урындагы татар активистларына татарны татар итеп яздырырга уйлый. Урындагы Рахимов чиновниклары да бит алай хәйләсез һәм бер катлы түгелләр. Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә Лихачев Путиннан федератив корылышны яхшырту турында сорамакчы дигән язма чыккан иде, аңа да фикер килде. Лихачев шулай дип алдан кычкырып куя икән, димәк, Путин федерация турында нәрсәдер әйтергә җыена, дежурный сүз булыр инде, ләкин барыбер ни әйтер икән. Медведев дигән федерацияне тамам соңга сукмый бит. Менә шушындай фикерләр безнең интернеттагы сәхифәдә, безнең адрес ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.